tur Subatē. Vakar bijām vienā vietā, šodien atkal esam pie jums Subatē. Un esam priecīgi paši pārsteigti par to, ka šodien šim simtgades svētceļojumam jau ir 92. diena. Tas liekas neticami, bet tā nu tas ir. Mēs pamazām mūsu simtgades svētceļojums izskan. Kādreiz jāsaka, pirms 3 mēnešiem bija pirmā diena, un drīz būs arī mūsu svētceļojuma pēdējā diena. Mēs esam šodien svētceļotāji šeit sapulcējušies ļoti kuplā skaitā. Es pat laikam šoreiz neiepazīstināšu ar tiem, kas ceļo apkārt Latvijai, ar tiem, kas ir atbraukuši, jo mēs visi esam svētceļotāji savā dzīvē. Vai mēs svētceļojam apkārt Latvijai vai mazāku gaboliņu, vai mēs ejam tāpat katru dienu, mēs visi esam svētceļotāji. Jo mūsu mājas, uz kurām mēs dosimies, tās ir debesīs, šajās skaistajās Latvijas debesīs. Šeit ir sabraukuši gan lielāki, gan mazāki, gan bērni, gan pieaugušāki cilvēki, tāpat mēs arī ceļojam. Mums ir gan bērni, gan pusauģi, gan padzīvojušāki cilvēki, gan. Un tā mēs priecādamies par savu tēvu zemi, lūkšanās to apvīdami un prasīdami un lūdzoties Dievam Latvijas garīgo atjaunotni, soļojam apkārt savai zemītei. Kādam no mums šis svētceļojums ir 25. Pieteikties 25. svētceļojuma dalībnieci, kur lūdzu pacelt roku vai piecelties. 25. svētceļojuma dalība.
33.
Bet vispār svētceļojums.
Ai, nu ko?
Nu, aplausi tevē. Jau saju, ka dienas ar svētceļojumu skaitu pilnīgi saprotams, ka tik daudz, un arī 33 dienas no Ventspils nosoļojot. Gods un slava, tas tiešām var. Jā. Mūsu ņiprākā gājēja ir Anna. Anna, aplausi viņai. Anna, pasaki savu dzīves devīzi. To, ko es tev lieku teikt, ja?
Man nav nekādas. Man nav ģimenes ārsta, man cārsts ir Jēzus.
Aplausi. Tā svētceļojumā 11 gadu vecumā, kur tagad skatos un nevaru ieraudzīt to puisi. 11 gadu vecumā svētceļojumā iet 11. reizi Edgars. Nu, neredzu viņu, bet aplausījām tā. Tā mums ir arī 5. un 6. un neskurais svētceļojums šeit ir. Un tā nu mēs ejam citam. Pirmais svētceļojums ir šis garais un lielais svētceļojums. Un kā tad jūtamies šajā svētceļojumā? Nu šodien ar mums dalīsies savos piedzīvojumos, savos stāstos. Nu drīkst sēdēt, tad skaļi jārunā, lai visi dzird, ja?
Mani sauc Lijāna, un man ir 14 gadi. Uz baznīcu mani vienmēr ir vedusi mamma, un es to vienmēr esmu sajūtusi kā tādu pienākumu. Un lūkšanas man nekad tā arī īsti nav skanējušas no sirds.
Bet pienāca šis svētceļojums, un es patiešām iepazinu Dievu, kāds viņš ir, caur slavēšanas dziesmām, lūkšanām, un tas bija ļoti burvīgi. Kā arī dziedāšana, kuru es īpaši neesmu nekad tā ļoti izbaudījusi, slavējot Dievu, tas skan caur visu sirdi, un tas ir tik jauki, un man patīk dziedāt tajos brīžos. Un tagad arī vispār. Bet ir arī grūtības šajā svētceļojumā, kad ir karstas dienas, un tiešām ir grūti iet uz priekšu, un kā jāsaka, kad es velkos bez mazliet tikai ātrā gaitā, un kad tās visas grūtības es atdodu Dievam, un man šķiet, ka tas arī visiem būtu jādara, jo tas ir tiešām īstā lieta, ko vajadzētu darīt. Paldies!
Pirmā stunda, kad mēs ejam svētceļojumā no rīta, tā ir slavēšana, Dieva slavēšana. Pateicamies Dievam par par dienu, ko viņš ir devis, pateicamies par visām dāvanām, ko viņš ir devis. Ejam, dziedam un slavējam Dievu. Vienu slavēšanas dziesmu mums tagad ar kustībām parādīs un nodziedās Inga. Un pārējiem mēs varēsim piebiedroties, tātad Inga vādi, vai mums jāpieceļas, vai kas jādara, tātad to šo dziesmiņu mums.
Ar kājām neko nevajadzēs darīt. Šodien šī dziesma ir jādzied ar balsi un ar rokām. Tad šī ir labā roka, šī ir kreisā roka. Ne? Nu, un kustības ļoti vienkāršas. Re mažors.
Jēzu, tu esi pasaules gaisma, nāc, nāc, spīdi manā sirdī. O, Jēzu, tu esi pasaules gaisma, nāc, nāc, spīdi manā sirdī. O, Jēzu, tu esi pasaules gaisma, nāc, nāc, spīdi manā sirdī. O, Jēzu, tu esi pasaules gaisma, nāc, nāc, spīdi manā sirdī. O, Jēzu, tu esi pasaules gaisma, nāc, nāc, spīdi manā sirdī. Nāc, nāc, spīdi manā sirdī. O,
nu nav grūti slavēt, vai ne?
Un tā mums slavēšanā paiet pirmā stunda, kad mēs ejam un slavējam Dievu. Tālāk seko, kas par kas tālāk seko? Pēc slavēšanas stundas. Ej nu. Kad mēs jau esam nogājuši pirmo stundu, noslavējuši.
Pusdiena.
Labi, vēl tālu līdz pusdienām. Atpūta. Tad mums ir atpūtas stunda, jā? Un atpūtas... Tas varbūt no karstās saulītes šajās dienās var gadīties. Un tad atpūtas stundā mums parasti ir liecības, un cilvēki liecina par savu dzīvi, par savu atgriešanos pie Dieva. Tad, kad pirmā atpūta ir pagājusi, tad mums sākas otrā stunda. Kas par ko mēs darām otrajā stundā?
Otrajā stundā es atcerējos, mēs lūdzāmies rožu kroni.
Jā, šoreiz pareizi, jā. Mēs lūdzamies rožu kroni, mēs dziedam rožu kroni, izdziedam Marijai lūgumus, izsakām savus lūgumus, izsakām savu pateicību un izdziedam rožu kroni, kuram seko litānijas, Jaunavas Marijas litānija. Pēc tam mēs arī Jēzus visdargo asiņu litāniju arī mēs lasām. Nu un tad vēl, ja mums ir neliels gabaliņš un mēs šo gabaliņu ejam vienā rāvienā bez pusdienām, tad nāk trešā stunda. Kas par ko mēs darām trešajā stundā?
Trešajā stundā mēs beidzot ēdam brokastu.
Labi, šodien Kaspars visu runā mums kaut kā brokastis, mēs jau esam baiduši, to mēs nepieminējām. Labi, trešajā stundā mēs, starp citu, mēs arī ļoti daudz jokojam, jo mums jokot iemācīja priesteris, un Kaspars mums ir, kad priestera nav, Kaspars ir mūsu vadītājs, un mēs visu uztveram ar jokiem. Tāpēc Kasparam patīk jokot, un mums arī patīk jokot. Trešajā stundā, kad mēs ejam un soļojam, tad tā mums ir klusā stunda. Mēs klausāmies Dieva vārdu un to savā sirdī pārdomājam. Un šodien ejot uz Subati, es nezinu, cik kilometru sev pirms Subates mums sākās šī klusā stunda. Mēs gājām, tāds lietutiņš mūs šodien tā drusku maz gāja, tiešām bijām priecīgi, par to nebija liels, visapkārt bija lielāks, mums tāds mazāks, un mēs pārdomājām Dieva vārdu ejot. Tā mums ir līdz pusdienām, un tagad ir Kaspara solītās pusdienas. Ja vēl mēs ejam, tad mums vēl ir, mēs lūdzamies žēlsirdības kronīti, vēl, un atkal slavējam. Un tad jau nu gan mēs esam nonākuši šajā vietā. Nu, šī vieta mums ir pirmā, un atkal mēs esam pārsteigti par cilvēku labvēlību, par atsaucību, par Latvijas cilvēkiem mēs esam pārsteigti. Un vakaros mums atkal ir vakara programmas. Un gribas pastāstīt par pēdējiem notikumiem, kas mums ir bijuši. Mums bija pateicības vakars, mums bija svētā gara pieņemšanas vakars, mums bija piedošanas vakars, kurā mēs tiešām vēl darījām to, ko varbūt sava svētceļojuma laikā neesam izdarījuši, piedevuši, pieņēmuši kungu Jēzu par mūsu kungu un par glābēju. Jā, nu jā, tas jā. Mums ir sveiciens.
Glābie viesvādi.
Ja projām visi glābjās, visi ņem kreslo savus un iet iekšā tautas namā, kultūras namā. Ir uznācis žēlastības lietas.
Paldies, Juri, par taviem komentāriem. Šo tikšanos ar svētceļniekiem Subatē ieraksta. Juris, kurš ir pats
no Subatēs, vai ne? Es jau otro dienu ierakstu.
Bet tāds priecīgs lietus, vai ne?
Jā, priecīgs lietus.
Ļoti priecīgs un mazliet saulīte pamalē skaidrojas un tas vasaras lietus ir silts un pēc tām karstajām dienām ir pat tīri patīkami.
Patīkami,
jā. Noķert.
Jā.
Pastāstīsim, kur mēs šobrīd esam. Tas šī ir par iestādi. Tautas nams?
Kultūras nams, jau tautas nams. Subates.
Jā, ja šo tikšanos mēs sākām.
Man bija iespēja arī aiziet uz estrādi jā. Un satikt divus cilvēkus, nu pagaidām neredzas, ka viņi nāk to šajieni.
Jā, ko mēs redzam pāri ielai, tā ir baznīca svētā Erciņģeļa
Mikeļa, jā.
Subates baznīca.
Mums arī ir Lutrāņu baznīca.
Ļoti skaisti kogriezumi iekšā esmu bijis.
Un arī vestirdzinieku,
jā.
Ir lūkšņu namu baznīca tādā mums ir vēl tā. Pietiekami Subatē ar baznīcam ir.
Jā, ja krēsli tika iznesti no šī kultūras nama, tad tagad pateicoties lietum, cilvēki ņem atkal rokās krēslus un nes iekšā. Sapulce turpināsies tagad telpās, bet mazliet tāds kurioss būs, ja tūlīt mēs saiesim telpās un lietus
beigsies. Tas ir tāpat tās mūsos kreslus vajadzētu nes iekšā, vai ir tas lietus vai nav lietus?
Jā, nu ko, Juri, nākam iekšā.
Es domāju, ejam iekšā, paskatīsimies, kas tur īsti darās. Sveicināti, Nari!
Sveiki,
sveiki, Juri! Adio! Kur tā mūsu vidītē?
Tavu veids pie tevis, Jēzus.
Piedošana. Jo mums bija tiešām brīnišķīgi skaists vakars, kurā gan mūsu priesteris, mūsu vadītājs, gan arī liecinieki stāstīja par savu piedošanu. Mums katram, mums ikvienam dzīvē ir tādas lietas, ka esam ievainojušies, ieļaunojušies, sadusmojušies, un šo savu ievainojumu nēsājam līdzi ilgi, ilgi, ilgi. Es par citiem nestāstīšu, es pateikšu par sevi. Ja mans ievainojums kādreiz varbūt svēra 5 kilogrami, kurus es katru dienu nēsāju līdzi, tad ejot laikam, es par to atkal domāju, pārdzīvoju, stāstīju citiem, birdināju asaras. Viņš jau kļuva man 10 kilogramus smags. Un tā pagāja varbūt vēl 3-4 gadi, un es turpināju to pašu darīt. Tas ievainojums un tas aizvainojums, nu jau man bija 15 kilogramus smags. Un to es nēsāju sev līdzi, ejot uz darbu, braucot ciemos, no rīta pieceļoties vakaros, ejot gulēt. Es pati to toreiz nejūtu, bet tas nospieda gan plecus, gan gaitu. Un šis vakars tiešām, kas mums bija, mani ļoti, ļoti uzrunāja. Tur Jolanta dalījās ar savu liecību, tur Lilija dalījās ar savu liecību. Un šodien es esmu palūgusi arī padalīties ar savu liecību par ievainojumiem, par aizvainojumiem un kā Dievs palīdz šos aizvainojumus dziedināt. Nu, lūkšu dalīties, un tagad es skatos un nevaru ieraudzīt, kur ir Lianas mamma.
Te.
Te, labi, Lianas mamma, lūdzu.
Es pastāstīšu par savu pirmo piedošanu, ko man bija jāpiedod. Daudz gadus atpakaļ es strādāju slimnīcā, sieviešu kolektīvā, neticīgu sieviešu kolektīvā. Nu, savu darbiņu darīju pēc labākās sirdsapziņas. Nodaļa bija ļoti skaista, tur, kur bērniņi nāk pasaulē, un vecāki, protams, bērniņus vedot uz mājām, nāk ar pateicībām, ar kūkām, un tur varbūt šampāniešiem un tādām lietām. Un 90. gados ļoti daudz bērni dzima. Un vienā rītā atnākot uz manu maiņu, es atnāku uz darbu, un daktere, nodaļas daktere, ārste, pienāk klāt, un man saka, Dagnī, tu atliec vietā to, ko tu paņēmi. Es tā nesaprotu. Nu jā, nu, izrādās kāds kaut ko bija nozadzis no tiem saldumiem. Jā, nu un tā vaina tā kā uz mani. Mana sirdsapziņa, protams, ir tīra. Es tur taisnojos, bet, nu, kas tic, kas netic. Un mani tas ļoti, ļoti, ļoti dziļi sāpināja, un es nezināju, nu, ko darīt. Es atceros, es gāju uz mājām, raudādama, bet es atceros lūkšanu. Tēvs piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un es sajūtu, kad šī situācija, šī lieta man vienai nebūs panesama, jo gribējās būt, nu, tā kā viss ir kārtībā, jā, savā darbiņā. Un es raudādama lūdzu Dievu un teicu, viss, tu zini, kā īstenībā ir. Es atdodu tev, lai notiek tavs prāts. Un pagāja, nu, aptuveni kaut kādi daži mēneši. Protams, viss nāca gaismā, kas tur, ko tur, kā tur. Jā, nu, kādas sekas tiem cilvēkiem manā skatījumā, nu jā, nu, par to varbūt es nerunāšu. Bet es tikai varu pateikt, ir ļoti laba sajūta un arī varu tikai aicināt visu, kas mums vai nepatiesi, vai nodara pāri, adosim Dievam, lai viņš tiek galā un iesim ar savu sirdi tālāk pie viņa. Un es arī gāju strādāt, un man bija vieglāk, jā, ar tīru sirdsapziņu, ka tu strādātu jau neesi. Un viss nokārtojās, jā. Tā kā slava Dievam, paldies, ka viņš mums ir. Paldies.
Arī klātesošos. Varbūt jūs arī varat dalīties savā pieredzē. Šodien varbūt taisni par šo jautājumu kā piedošanu. Varbūt kādam no jums ir ko pastāstīt, ir ko padalīties. Jo reizēm tas mums tā piedošana, nepiedošana, aizvainojumi tik ļoti, ļoti, ļoti sāp. Ļoti sāp. Un mēs to atdodam, kā jau teica Dianas mama, atdodam to visu Dievam, lai Dievs, jo viņš zina, kā tur patiesībā bija, lai viņš ar to tiek galā. Un man vēl jautājums tikai Lianas mamai. Noskaidrojās tas, kas bija vai?
Noskaidrojās, jā. Paldies Dievam.
Jā, noskaidrojas. Tātad viss galu galā un beigās noskaidrojas un viss atrisinās. Mēs Dievam pienesam savus lūgumus. Mēs viņam pateicamies. Un man ļoti patika vienā no vakariem, kas mums bija, par diviem stāsts par diviem eņģeļiem, kuru mums izstāstīja Jolanta. Jolanta, es tevi lūgšu atkal šodien. Pastāsti to stāstu par diviem eņģeļiem, ko mēs, tu pati izstāstīsi. Ja? Tas ir tik ļoti vienkāršs un tik ļoti jauks stāsts.
Stāsts ir ļoti vienkāršs, ka Dievs radīja eņģeļus. Un viņi ir, nu, tā kā Dieva palīgi. Un divi mazi eņģelīši, ļoti labi darīja savu darbiņu. Viens no viņiem ļoti daudzas reizes lidoja augšā uz debesīm, lejā uz zemi, vēlreiz augšā uz debesīm, lejā uz zemi. Bet otrs eņģelītis tikai par retam uzlidoja augšā, nolidoja lejā un atkal ilgi gaidīja. To vēroja kāds cilvēks un viņš pirmajam eņģelītim jautāja, kāds ir tavs darbs? Un viņš teica, es nesu Dievam lūgumus. Un tad viņš ir pamanīja to otru bēdīgo eņģelīti un jautāja, bet kāds ir tavs darbs? Otrs eņģelīts atbildēja, es Dievam nesu pateicības. Tad mēs varam padomāt, nu, cik mūsu lūkšanās ir to lūgumu un cik daudz ir pateicība.
Un Lianas mamma pateicas Dievam, kad jautājums atrisinājās. Varbūt arī kādu pateicības, kādu slavas dziesmu Dievam varam nodziedāt.
Lai man mani atšķēlu mani apžēlojas, mīlestības pilnā sirds, lai es varu ar vien no jaunam pretī varu ar vien no jaunā pretī jā. Ar mani apžēlojas Jēzus pilnībā sirds, lai es varu ar vien no jaunā
Vēl mums šovakar otra liecība par piedošanu. Juri, nu, pastāsti savu atgadījumu no dzīves, ja? Kā tu tiki galā, kā tev bija?
Atgadījums vienkārši. Pamatdoma ir darbs, apvainošana un piedošana. Nu, tur celā māju, tad sākās ar apvainošanas vēl un sāstītu ar garitu. Un gandrīz jau pabeidzām, tad tur vispār sākās. Tad es, nu, kā dusmās pateicu, nepatīk varam nojaukt, cik tur tā darba. Tā pabeidzām, tad vēl ar to nebeidzās, tad vēl bija starpgadījums. Tad to visu pārdomāju, palūdzās, nomērināju. Nu, piedevu visu to tam saimniekam. Un tā mājā stāv šodien. Man nav nekādu problēmu ar tam saimniekam. Paldies.
Paldies, jā. Paldies. Jā, dusmās mēs daudz ko kādreiz pasakām, to, ko nevajadzētu pateikt, bet, nu, piedošana, tiešām piedošana dara brīnumus. Nu, es jūs aicinu, varbūt kāds vēl var pastāstīt kādu atgadījumu no savas dzīves, nu, tā brīvi nekautrējoties, lai mēs tā visi kopā nav tādu nekādu gadījumu. Nu, varbūt vēl tagad kādu dziesmu, un tad drusku kāds cits būs jautājums, ja?
Atveri, kurā iecēli, es visu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, un tam mīlošam, tavei, ko varu teikt. Dziesmās izdziedāt, slavu pilnīgāko, vēlos apmest es tev, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev.
Tā kā Jolanta stāstīja par eņģelīšiem, kuri lido pie Dieva gan ar lūgumiem, gan ar pateicībām, un es varu pastāstīt arī gadījumu no savas dzīves, kad es tagad ar pateicību sūtu ar eņģelītis pateicību augšā Dievam. Es jau te pašā sākumā ieminējos, ka es arī apaudzēju savus aizvainojumus ar liekiem un liekiem kilogramiem. Un tas sākās ar to, ka man ir dzimtās mājas Aglonas pusē, un ka šīs dzimtās mājas, kad vēl arī mamma bija dzīva, tika norakstītas, novēlētas kādam no bērniem. Un mani pilnīgi izslēdza no mantojuma. Nu, īstie vārdi, kas ar mani tad notika, bija es cepos un vārījos. Es raudāju, birdināju asaras. Varbūt par to māju, kas ir manas dzimtās mājas, es esmu izlējusi vismaz 10 litru spaini ar asarām. Tiešām, un tas nāca gadiem, un es sevi ar vienu uzkurināju, ka man tur nekā nav. Un kāpēc es esmu izslēgta no tā mantojuma? Bet tad, nu, protams, gāja gadi, un tad, kad es vispirms nokļuvu ignāciskajās klusuma rekolekcijās, tur sākās mana piedošana tiem, kas tās mājas paņēma. Tad man ļoti daudz palīdzēja priesteris Arnis ar piedošanu. Un tā, nu, es to jautājumu esmu atrisinājusi, es tiešām ar smaidu varu tagad runāt par to, ka man tur īpašums nepieder. Un es priecājos par to, ka man tur nepieder īpašums. Jo es domāju, pēc savām īpašībām skatoties, vai es būtu bijusi tāda normāla apsaimniekotāja. Ja? Mēs tagad ejot svētceļojumā, redzējām dažādus uzrakstus par privāti īpašumiem. Teiksim, mēs gājām vienā vietā, priekšā ir barjera, uzrakstīts privāti īpašums. Iet nedrīkst. Ejam nākošajā vietā atkal privāti īpašums. Nu, reizēm mēs tur izlavierējām pa kādām taciņām un tikām, bet nu privāti īpašums paliek privāti īpašums. Man liekas, tas bija Jūrkalnē, jā, tas izcilais uzraksts. Mēs gājām, lai tiktu pie jūras tur no krasta, un mums priekšā bija izcils uzraksts par privātu īpašumu. Priesteri Arņi, atceraties, pastāstiet visiem.
Jā, bet tikai tas bija drusku ātrāk kaut kur aiz ainažiem kaut kur.
Bet uzraksts bija ļoti īpašs.
Starp ainažiem un Rīgu. Privātu īpašums. Šauj bez brīdinājuma, rok bez mācītāja.
Tā, un tā kā mums mācītājs bija līdzi, tad mēs dažus soļus tajā privāti īpašumā nogājām, un tad mēs nokāpām no krasta un turpinājām ceļu gar jūru. Visi dzīvi nevienu nenošāva, nevienu nebija jāprot, jā. Tātad, un es arī domāju, vai es arī būtu tāda privāta īpašniece, kas liktu tādus uzrakstus. Vai es arī, teiksim, izdzītu no zemenēm cilvēkus, tā kā mani arvienreiz izdzina no meža zemenītes lasīju mežmalā, un atnāca saimnieks un stādījās priekšā, ka viņš ir saimnieks, un mani skaisti palūdza no tām meža zemenītēm aiziet. Un atkal man tur iekšā viss vārījās un vārījās, kamēr es to piedevu. Un es gribēju gan rakstīt rajona laikrakstos, un kur es tikai negribēju rakstīt. Bet nu, es esmu nomierinājusies un varu ar smaidu par to visu atcerēties. Es domāju, katrs mēs varam stāstīt par saviem piedošanas, bet piedošanai tiešām kaut kas jauks un skaists. Varbūt kāds grib padalīties vēl par šiem jautājumiem. Varbūt kāds mums grib kaut ko pajautāt, kādus jautājumus. Jo mūsu tikšanās laiks ir tāds nu, stundiņa, diezgan maz, un tas jau mums drīz tuvosies uz noslēgumu. Kamēr varbūt vēl kāds jautājums būs, es vēl reizēm domāju par tādām lietām. Mums katrs ievainojums, katrs aizvainojums liekas milzīgs. Tas ir mūsu vislielākā sāpe, vislielākie pārdzīvojumi. Bet kā ir ar aizvainojumiem? Es lasīju grāmatu skandalozā žēlsirdība, autoru neatceros. Bet kā ir piedot lielus valstiska mēroga aizvainojumus? Kā piedot koncentrācijas nometnē bijušajai gūsteknei savam sargam? Es lasīju kad šo grāmatu un es pilnīgi aizdomājos, es raudāju arī līdzi, kā viņa centās piedot un kā ar Dieva palīdzību viņa piedeva. Tad man likās, ka mani visi šie aizvainojumi, ko es esmu piedzīvojusi, ir sīki salīdzinot ar tādiem lieliem aizvainojumiem. Nu, reik, kāds mums šodien izvērtās tāds nopietnis sarunu temats beigās, jā, un to ejot mēs visu gribam tos aizvainojumus atdot Dievam. Lūgumus, lai Dievs paņem un pēc tam Dievam ar eņģelīti pienest pateicību, ka viņš šos ievainojumus no mums ir paņēmis. Nu, varbūt tagad kādu jautrāku dziesmu, jo mums tā skumī ir aizgājusies. Tāds pārdomu temats.
Patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani zvēr. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Smaidi un dziedi, smaidi un dziedi, nebīsties tevies, Jēzus tevi gaida, skumjas pārēš priekā. Patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr. Es esmu ceļš. Patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēr.
Šodien gājām šo ceļu un rīt atkal būs jauna diena un atkal mēs iesim šo dzīvības un patiesības ceļu, jo mēs visi esam svētceļnieki. Iesim par savu zemi, par savu Latviju. Kad mēs ejam šajā svētceļojumā, mums priekšā ir krustiņš, mēs nesam krustu. Krustiņām kreisajā pusē mēs nesam Latvijas karogu, labajā pusē Jaunavas Marijas karogu un ir svētā gara karogs. Un tagad ienākot Ilūkstes novadā, šodien mums jau bija arī Ilūkstes novada karogs. Un kad tā ejam no, kad es tā kādreiz un citi arī dalībnieki iet no aizmugures un pavēro, kā tas viss savijas kopā, krusts ir mūsu cerība. Cerība apvīja Latviju. Latvijai ir cerība, ka tā atdzims. Latvija atdzims. Tukšās mājas, kuras mēs esam redzējuši, kādreiz iemirdzēsies gaisma. Un pie tām būs vieta, kur plīvot Latvijas karogam. Tukšās skolas, kur mēs kādreiz esam arī nakšņojuši, ieskanēsies bērnu čelas. Tas būs. Tas būs. Mēs visi esam svētceļnieki. Un visi lūksimies. Un visiem kopā mums izdosies. Un katru rītu, uzsākot savas gaitas, savas svētceļojuma gaitas, mēs dziedam mūsu skaistāko himnu, kā priesteris saka, visskaistāko himnu pasaulē, un tā ir mūsu Latvijas himna. Es tagad varbūt aicinu visus šo dienu, šo tikšanos noslēdzot, visus piecelties aicinu un nodziedāt mūsu valsts himnu. Paldies jums par šo tikšanos, paldies, ka atnācāt, paldies, ka ar mums kopā pabijāt un padalījāmies, mēs ar saviem iespaidiem. Ja jums vēl kāds jautājums ir, jūs varat pienākt pie kādu no mums svētceļniekiem un mums pajautāt. Bet es jūs aicinu rīt dodieties mums līdzi.
8.40 starts.
8.40 starts. Varat iet līdz pašai aglonai, varat paiet mazāku gabaliņu. Varat pusdienu dienu, kā jūs vēlaties. Mums svētceļojumā ir ļoti labi. Mēs ēdam, kas par sev pirmīt pieminēja, ka mēs ēdam brokastis, pusdienas un vakariņas. Launaks mums arī kādreiz ir, un par to mums rūpējas mūsu saimniecīte, mums ir sava saimniecīte, un viņai ir palīgi ar kādreiz pieskrien klāt. Tā, ka droši rīt varat mums piebiedroties.
Ja rītā mums pusdienas saliņās ir.
Saliņas tā ir ļoti saisa viesu māja.
Svētceļniekiem programma turpināsies baznīcā pēc minūtēm 10. Noliksim krēslus pēc dziesmas, tagad dziesmas.
Tu esi pats, kas Jā, paldies klausītājiem, kuri bija mums šajā vakarā. Un uz tikšanos nākamajās citājās vakaros.